Kapitola 41. Hned po smrti ženy Marie poslal Olbram pro své děti. Malý Olbram byl však jediný z rodiny, kdo byl v Písku na jejím pohřbu. Okamžitě poté se vrátil do Prahy. Janovi a zvláště Barborce odmítla městská rada udělit souhlas se vstupem do městských bran. Tvá dcera se zachovala hanebně. Víš ty, kolik bratrů v Kristu u Čachrova zahynulo? A podle tvého syna Olbrámka někteří přímo její rukou. To spíše jeho bys měl pozvat, neboť on, na rozdíl od tvých zbylých dětí, kalich nezradil. Vykládal důležitě během zasedání končil Tobiáš. Hned po Marijině pohřbu se Olbram vydal za Mikulášem z Pelřimova. Biskupec se chystal odjet, měl se účastnit jednání v Chebu a pečlivě se na ně připravoval. Tvé ženy je mi líto, řekl měkce a odložil spis, který zrovna studoval. Bylo to pojednání o kanonickém právu. Teď už totiž nešlo jen o články víry. Mikuláš byl učený a věděl, co dokážou právníci, pokud je člověk nehlídá. A ti papeští byli nejvychytralejší v celém křesťanském světě. Děkuji, přikývl Olbram. Měl zarudlé oči a pod nimi kruhy. Kráčel těžce, jako by za poslední týden zestárl o spoustu let. Přišel jsem za tebou jako za přítelem. Prosím, tohle uschovej. Je to má poslední vůle. Až zemřu, vykonej vše tak, jak jsem tam napsal. Mikuláš z Pelřimova mlčky přikývl. Měl by svému příteli říci něco na povzbuzení, ale všechna slova o věčné radosti na nebesích mu připadala najednou malicherná. I on měl Marii rád, možná ještě víc než Olbrama. Když se obracel k paně Marii, občas si ji představoval jako tuhle Marii. Káral se pro ten hřích, ale na druhou stranu i pana Marie byla přece ženou, která žila na tomto světě. A proč by tedy nevypadala jako jiné pozemské ženy? Seděli mlčky dlouho. Půjdu, řekl Olbram a vstal. Ještě něco ti chci ale říci. Zítra se vzdám úřadu purkmistra a odejdu z radnice. To nedělej, vyhrkl polekaně Mikuláš z Pelhřimova. Zrovna teď, kdy jde o všechno. Ty jsi záruka, že Písek bude hájit naše artikuly a Kristovu pravdu. Budou je hájit jiní. A budou tě jistě podporovat stejně upřímně jako já. Ty snad nechceš pokračovat v díle, které jsme spolu započali? Ne, opáčil chladně Olbram. Objal Mikuláše z Pelhřimova a zmizel. Biskupec se dlouho díval na stářím stmavlá prkna dveří, umyně poskládaná do tvaru klasu, za nimiž zmizel jeho snad jediný přítel. Pak zvedl ruku a okázalým gestem udělal ve vzduchu kříž, jímž Olbramovi nadálku žehnal. Bůh, ať střeží tvoje kroky. A ještě spíše tvoje myšlenky a duši, zašeptal. Pak se vrátil k práci. Z Píseckého hradu, kde sídlil hejtman a také biskupec, zamířil Olbram přes celé město na hřbitov. Od pohřbu tam trávil většinu času. Svou Marii uložil vedle otce Prokopa. Tak to vidíš, Maruško, říkával jí se slzami v očích, když si klekl na studenou zem vedle nedávno navršeného hrobu. Myslela si to dobře a dopadla si jako Ježíš Kristus. Svět neoplácí dobro dobrem. Papeženci se chovají jistě hanebně, ale my kališníci také. A hanebně se chovají i lidé kolem nás, bohatí i chudí. Všude kolem nás je jen zlo. Ty jsi byla moje jediné štěstí a dávala si mi naději, že svět má smysl. Já vím, řekla bys, že máme děti a měl bych myslet především na ně, ale já to nedokážu. Položil tvář na zmrzlou hlínu a z očí se mu řinuly hořké slzy beznaděje a zmaru. Domů se vrátil až za tmy. V jízbě čekala hospodyně Františka. Od smrti jeho ženy spolu mluvili jen výjimečně. Ostatně hovoříval s ní zřídka i dříve. Františka dělala všechno tak, jak byla zvyklá. Na stole byla připravená mísa s polévkou, ošatka s malým bochníčkem chleba a vedle čbánek s pivem. Lavice kolem stolu byly prázdné. Hned ten den, kdy se našlo tělo jeho zavražděné ženy, vyhnal Olbram děti městské chudiny, které dříve živil. Už mi do domu nevkročíte, křičel za nimi. Františka se dávala v rohu stolu a nikdy pivo nepila. V době hladomoru bylo příliš drahé. K jídlu dostávala vždycky to, co zbylo. Olbram se posadil, pomodlil se a dal se do jídla. Snědl jen pár lžic a ani ne půlku bochníčku. Jedl bezmyšlenkovitě. Skoro ani nevěděl, co vlastně. Pak misku s ošatkou posunul po desce stolu k ní. Vám to nechutnalo, pane? Zeptala se trochu polekaně. Cože? Zvedl k ní pohled. Teprve teď, jako by si uvědomil, kde je. Bylo to dobré. Přikývla, ale jíst nezačala. Můj pane, nepotřebujete něco? Zatraceně, co je ti do toho? Nezlobte se, prosím. Má paní mi vždycky říkala, co je třeba udělat. Víte, já sama toho moc neumím. Tady jsem se toho však naučila spoustu. Nechtěla bych něco zanedbat, proto jsem se zeptala. Abyste byl spokojený. Podíval se na ní trochu podezřívavě. Hleděla na něj klidně a vyrovnaně. Chvíli oba mlčeli a pak Františka, trochu uzarděná, přiznala: Nikdy jsem si nežila tak dobře jako u vás. Nechci o tu práci přijít. Tak se najes a pak všechno ukliď. Zabručel a opustil ji. Ráno oznámil na radnici své rozhodnutí. Až do odpoledne trvalo, než předal klíče, pečetidlo, listiny a hlavně skončili zkontroloval městské účty a pokladnici, aby mu nemohl v budoucnu nikdo nic vyčítat. Hned potom pospíchal na hřbitov. Tak vidíš, má drahá, stěžoval si mrtvé ženě, chybíš i naší služebné. Jenže co pak já vím, co všechno by měla dělat? Neubránil se slzám. Klečel vedle hrobu a vzpomínal na šťastná léta jejich společného života. A nenáviděl ty před hradbami. Udělala jsem jahelník, hlásila Františka, když se pozdě v noci objevil v obytné jizbě. Aby nevystydl je v peci, hned ho přinesu. Snažila se, to Olbram nemohl popřít. Že se v hamru Kuška snažil udržet své výnosné postavení huťmistra, to chápal. Ale v životě by ho nenapadlo, že se o své postavení bude bát služebná, která za práci dostává jen to, co zbude na jeho stole. Když se Františka vrátila, nabídla jí, aby se posadila na lavici vedle něj, ale na druhou stranu, než se dávala Marie. Její místo bylo posvátné. Jez se mnou, řekl. Já jim pomalu, ať ti to nevystydne. Ale můj pane, co tvá matka? Ta domácnosti rozumí líp než ty? Zeptal se během jídla. Rozhodně ne, vyhrkla okamžitě. Neboj se, já ji nechci zaměstnat místo tebe, uklidňoval ji unaveně. Jen mne napadlo, že by ses s ní mohla občas poradit, pokud bys nevěděla, co a jak, já ti toho moc nepovím. To je jiná, oddechla si a šťastně se usmála. Hned zítra za ní zajdu. Ty máš svou matku ráda, konstatoval Olbram trochu překvapeně. Měl pocit, že lidé z předměstí žijí jako zvířata v brlozích. Spíše na sebe cení zuby, než aby si dokázali povědět hezké slovo. Nenáviděl je. Někdo z nich zabil jeho Marii. Mám ji ráda, vždyť mi dala život, odpověděla trochu překvapeně Františka. Já už nebudu, řekl a vstal od stolu. Došel ke dveřím, ale na prahu se otočil. Pokud něco zbude, smíš to zítra své matce odnést. A příště taky. Následující dny trávil Olbram na hřbitově. Při jedné večeři se ho Františka s pohledem sklopeným k podlaze zeptala: Můj pane, několikrát jsem v noci zaslechla z vaší jizby pláč. Je vám smutno? Pokud byste chtěl, mohu za vámi občas zajít. Přísahám, nikomu o tom nepovím. A nebojte se, už nejsem pana. Huso hloupá! Zařval vstekle a ohnal se po ní. Neuhnula. Prudce ji udeřil do tváře. Ani nevykřikla. Nezlobte se, řekla pak a klekla si před ním na zem. Já to myslela dobře. Olbram jí mrzutě poručil, aby si sedla zpátky ke stolu a raději jedla. O své hospodářské povinnosti i o obchod se přestal starat. Nosil stále stejné šaty a teprve Františka ho po delší době donutila, aby si oblékl čisté. Očividně chátral. Nebolelo ho nic, ale bloumal po písku jako tělo bez duše. Jen zřídka někomu odpověděl na pozdrav. Jedl málo a hubl. Nakonec ulehl. Ranhojič ho vyšetřil a předepsal tinkturu, která měla povzbudit spíše duši než tělo. Tu noc naříkal ve své jizbě tak zoufale, že si Františka nakonec dodala odvahy a zašla za ním. Posadila se na kraj lůžka a hladila ho po hlavě, až konečně usnul. Olbram už nevstal. Františka se nakonec odstěhovala do jeho jizby a spala vedle něj. To pak byl klidný. Občas ji ze spaní objal a šeptal cosi o své Marii. Pak přišlo léto. Nejprve pršelo a potom nastala vedra. Obilí, které na polích neschnilo, polehlo a zrno padalo z klasů. Vesničaného ani nežali srp, jen trhali, jako by to byl len, opatrně, protože každý klas měl pro ně cenu zlata. Během jedné takové parné a dusné letní noci se zastavilo Olbramovo srdce. Mikuláš z Pelhřimova se ujal vykonání jeho závěti. Dům rodu Prokopů na nároží a menší dvorec před hradbami u cesty za mostem zdědil malý Olbram, Hamr připadl Janovi a druhý dvorec u Ražic měla dostat Barborka. Druhý svůj dům na Rinku odkázal z poloviny Barborce a druhou část své sestře Markétě. Mikuláš z Pelhřimova měl v písku dostatek autority, aby tuhle závěť prosadil a byla zapsána do městských knih, navzdory tomu, že část dědiců byli katolíci. Podle závěti také rozdělil mezi jeho děti peníze. Byl překvapený, kolik toho jeho přítel dokázal našetřit, ale poctivě jim vše odevzdal. Každý obdržel téměř 200 kop grošů. Služebná Františka získala podle závěti doživotní právo zdarma obývat komůrku v přízemí a právo jíst u stolu. Za to se měla dál starat o domácnost. S tím malý Olbram ochotně souhlasil. Olbrama pohřbili podle posledního přání na hřbitově vedle manželky Marie, i když měl jako purkmistr právo na čestné místo pod podlahou chrámu. Jedinou věc biskupec Olbramovým dětem zatajil. V závěti jim otec vzkázal, že jim poroučí, aby ani stříbrňák z dědictví po něm nepoužili na jakýkoliv milosrdný skutek. Jinak ztratí na to dědictví nárok. Jan si pro peníze po otci poslal hutmistra Kušku. Ten cestu do písku dokonale znal a byl rád, že se může na hřbitově pomodlit u hrobu svého zemřelého pána. Vyzvedl také listiny, které potvrzovaly, že Hamr v železném újezdě přešel do vlastnictví Olbramova mladšího syna. Současně na radnici dohodl pokračování dosavadní spolupráce. Olbramův Hamr už léta dodával železo kovářům v okolí, a to prostřednictvím městské rady. Ta za něj platila velice nízkou cenu a železo pak prodávala se ziskem dál. Kovář, který od Píseckých odebírat nechtěl, nesměl na tamních jarmarcích prodávat. Za tuto výsadu chránilo město Písek svou autoritou Hamr před nájezdy kališnických houfců. I když teď železný újezd přešel do vlastnictví mladého Jana, který žil v katolické Plzni, na dosavadním obchodním ujednání nebylo třeba nic měnit, protože bylo pro všechny výhodné. Za to Barborka se do Písku vydala osobně. Mikuláš z Pelhřimova jí zaručil svobodný průchod. S Barborkou mělo biskupcovo svědomí vždycky nejvíce problémů, ale navzdory tomu ji měl z Olbramových dětí nejraději. Když za ním přišla do chrámu, právě v sákristii mil kalich, tuhle práci nikdy nesvěřoval kostelníkovi, brhla se mu kolem krku, div ho nepovalila. Děvče, děvče, co jen z tebe bude, kroutil káravě hlavou, ale nedokázal se mračit. Trpěl otec hodně, zeptala se, když se posadili na lavici. Venku bylo parné léto, ale tady v chrámu panoval příjemný chládek. Tělesnou bolest určitě necítil, odpověděl popravdě Mikuláš z Pelhřimova. Uvědomil si, že na tohle se ho nezeptal ani malý Olbram, ani Janův posel z Hamru. Bezděčně zvedl ruku a Barborku pohladil po tváři. Vždy ji považoval téměř za svou dceru. Na její učenosti měl značný podíl. Vždy se však trápil, že se její učenost neodrazila v touze dodržovat desatero. Barborka byla všechno jen ne pokorná kališnice, ale přesto ji měl rád. Jeho duše trpěla, pokračoval posmutněle. Nedalo se mu pomoci, ztratil svou víru. Ztratil moji matku, opravila ho vážně Barborka. Biskupec se s ní nemínil přijít. Mohu si u tebe, strýčku Mikuláši, nechat peníze ještě chvíli? Nikdy jsem nebyla v Praze. Navštívím tetu Markétu. Zdědili jsme společně dům. Musíme se přece dohodnout, co a jak. Vyzvednu si ji, až se budu vracet. Nebude tě postrádat tvůj manžel, pokud se zdržíš? Zeptal se nerozhodně. Věděl přesně, jak to na Čachrově chodí. Měl v okolí Klatov pár lidí, kteří mu byli zavázáni a za tomu zasílali užitečné zprávy. Nejsem služebná, ani jeho majetek, opáčila rezolutně. Správce se o něj postará. Víno a jídlo mu může donést kdokoliv, na to mne nepotřebuje. A nic jiného ho stejně nezajímá. To mi nezní příliš pokorně a křesťansky, ale budiš. Odjeď si do Prahy. Zítra tam posílám pár jezdců s listinami, doprovodí tě. Večer, doufám, spolu povečeříme. Máš ve sklepech ještě to výtečné uherské víno? A kdybych neměl? Pak bych si musel začít myslet, že stoupenci kalicha nejsou tak schopní, jak se všude říká. Opáčila a zvedla se k odchodu. Biskupec si znovu povzdechl. Byly chvíle, kdy v duchu litoval, že nemá svou rodinu. Na staré město pražské dorazila Barborka bez nejmenších potíží. Teta Markéta ji bouřlivě přivítala a protože byl Matěj Smolař zrovna několik dní úředně mimo město, trvala na tom, že se spolu pořádně opíjí. Tady moc zábavy nemám, vysvětlovala, když spolu večer usedli ke stolu. Tak vyprávěj. Semleli toho spoustu. Ale když už měli trochu v hlavě, dostali se ke svým manželům. Otec zemřel na lásku k mojí matce, vykládala Barborka. Víš, že mu závidím? To já, kdyby manžel zemřel, se rozhodně trápit nebudu. Já Matěje miluju, oponovala Markéta. Na okamžik se zamyslela a pak se přiznala. Ale pokud by mne opustil, asi bych se pro něj neutrápila žalem. Pochovala jsem Baňka, přežila bych i svého druhého manžela. Život je krátký a žít se musí, dokud to jenom jde. Olbram byl ale výjimečný člověk. Bratra je mi opravdu líto. Před smrtí myslel i na tebe. Vytarsila se teprve teď Barborka se závětí. Jak předpokládala, Markétu vůbec nenapadlo, že by jí bratr něco odkázal. Vždyť jí kdysi vyplatil věno, na které měla nárok. Povinnosti vůči ní už žádné neměl. Takže my máme společně v Písku dům, podívala se Markéta a oběma rychle dolila víno. Nemohla si s tím vyrukovat hned, dokud jsme měli jasnou hlavu? To bys můj nápad rázem odmítla, milá teto, opáčila Barborka. Takhle se spíše domluvíme. Ve víně je přece pravda. Tak mluv. A na náš dům, připili si. Prodávat dneska dům je hloupost, rozvíjela Barborka svůj plán. Nechávat ho ale bez užitku ještě větší. Někdo se o něj musí starat. Můj bratr Olbram se sice vrátil do Písku a hodlá tam žít, ale jemu bych nesvěřila ani kolnu na seno, natož dům na rynku. Nuže. Tak nevím, holka, jestli jsem pilá víc já nebo ty, protože ti vůbec nerozumím. Hned se k tomu dostanu. Zdědila jsem taky dvorec, kousek od Písku. Patří k němu několik lánů polí. Je v úrodné krajině a i při současné mizérii se tam něco málo žita sklidí. Cena obilí je vysoko, ale chleba ještě výš. Už ti svítá? Markéta přimhouřila oči. Její dcera Adléta se provdala za pekařského tovaryše. Mohla to Barborka vědět? Nejspíše se to nějak dozvěděla. Máš dojem, že by se v Písku uživil další pekař? Zeptala se pro jistotu. Samozřejmě. Biskupec zařídí, aby tvého zetě přijali do cechu. Tvoje dcera dům ohlídá, já jim budu dodávat obilí a oni budou péct chléb. Jak by se ti to líbilo? Musíme to probrat s Adlétou. Z Prahy se jí asi nebude chtít. Taky sem pozvi hned. Venku už je tma, je noc. Pojď, půjdeme se vyspat. Ráno moudřejší večera. Ale nejdříve tohle všechno dopijeme, odmítla to Barborka a přisunula džbán, v němž bylo ještě nějaké víno. Ráno se ukázalo, že Markéta svou dceru nezná tak dobře, jak si myslela. Adléta okamžitě souhlasila. Představa, že bude konečně svou paní a její manžel mistrem, jí nadchla. O měsíc později se Adléta a Kuneš odstěhovali do Písku. Prvního, koho šli navštívit, byl Olbram, který se zatím usadil v otcově domě na nároží. Když zjistil, co se stalo, pochopil, že se těch dvou nezbaví. A nezbývá, než se s tím smířit.